Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Združene države na prošnjo libijske vlade začele letalske napade proti islamski državi. Venezuelska opozicija čez prvo oviro na poti do referenduma o odstranitvi Nikolasa Madura. Unitarna vlada Južnega Sudana še naprej razpada. V Tuniziji so se po nezaupnici premijeju začela pogajanja o novi vladi. Z letalskim napadom na položaje islamske države v libijskem mestu Sitre se je začela kontinuirana letalska podpora ZDA libijski vladi narodne enotnosti. Glede na želje libijskih vladnih sil se bodo letalski napadi nadaljevali, dokler vlada ne bo prevzela nadzora nad celotnim območjem. Po besedah Pentagona trenutni napadi nimajo časovno omejenega mandata. Sirta je bilo mesto najbolj zvesto nekdanjemu libijskemu voditelju Muammarju Gaddafiju, sedaj pa je že slabo leto pod nadzorom islamske države in njeno glavno oporišče. Kljub večmesečnim bojem vladne sile še vedno niso uspele zavzeti tega mesta. Ne gre za prvi napad ameriških zračnih sil v Libiji po padcu Gaddafija. Napada februarja in novembra prejšnjega leta sta ciljala posameznike, ki naj bi predstavljali grožnjo ZDA, tokratni napad pa je prvi, ki je podpiral vojaško napredovanje vladne sile. Zvočni posnetki, ki so se na internetu znašli pred slabim mesecem, sicer razkrivajo, da se zahodne sile pri letalskih napadih koordinirajo tudi silami generala Kalife Haftarja. Ta je svojo oblast vzpostavil na vzhodu države in nasprotuje vladi narodne enotnosti. Venezuelska volilna komisija je sprejela nekaj več kot 400 tisoč podpisov, ki jih je za razpis referenduma o odpoklicu predsednika Madura zbrala opozicija. Temu so nasprotovali v vladajoči socialistični stranki, kjer menijo, da bi morali postopek za razpis referenduma zaradi nepravilnosti razveljaviti. Volilna komisija še ni določila datuma za drugi krog zbiranja podpisov, v katerem bo opozicija morala zbrati 4 milijone podpisov. Drugi krog zbiranja podpisov se mora zgoditi v enem mesecu in če bo uspešen, bo 3 mesece kasneje sledil referendum. Opozicija hiti z referendumom, saj se ta mora zgoditi pred januarjem naslednje leto, če želijo predčasne volitve. V nasprotnem primeru bo Madura zamenjal njegov podpredsednik. Policija je v Zimbabveju aretirala dva voditelja Zveze veteranov vojne za neodvisnost. Pred enim tednom so veteranske organizacije presenetljivo obsodile predsednika Mugabeja, ki so ga označili za diktatorja in odgovornega za gospodarsko krizo v državi. Veterani vojne za neodvisnost so v preteklosti z vsemi sredstvi branili 92-letnega predsednika. Mugabe se je na oblast prebil ravno kot eden izmed voditeljev upora proti vladi bele manjšine, ki je leta 1965 pod vodstvom Iana Smitha razglasila neodvisnost od Velike Britanije. Ostajamo v Afriki. Nigerijska vlada je ponovno začela s plačevanjem upornikov v nafto bogati delti reke Niger. Februarja je nigerijska vlada, ki se zaradi padca cene nafte sooča s proračunskim primankljajem, odstopila od dogovora z uporniki, ki jim je od leta 2009 plačevala rento v zameno za premirje. Temu je sledilo veliko povečanje napadov na naftovode in vrtine zahodnih naftnih družb, zaradi česar se je nigerijska proizvodnja nafte skoraj prepolovila. Skupina maščevalci delte Nigra niso bili del pogajanj, ki so se začela pred dvema mesecema, vendar so na prošnjo lokalnih plemenskih voditeljev začasno odstopili od poskusa, da bi v delti ustanovili samostojno republiko. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bo novega britanskega komisarja v Evropski komisiji Juliana Kinga zadolžil za varnostno in protiteroristično politiko. King, ki je bil do sedaj britanski veleposlanik v Franciji, bo nadomestil Jonathana Hilla, ki je bil zadolžen za finančne storitve in kapitalske trge. Že pred Brexitom je bilo znano, da v Bruslju na tem občutljivem rezorju ne želijo imeti britanskega komisarja. Kinga je v Evropsko komisijo predlagal sedaj že bivši premier Cameron, in sicer željo po resorju za okolje, kar so v Bruslju videli kot sporno, saj se bo kmalu sprejemala okoljska zakonodaja za obdobje do leta 2030, torej dolgo po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Po bombnih napadih v Bruslju marca letos je Juncker napovedal prizadevanje za vzpostavitev varnostne unije, ki bo omogočila boljšo koordinacijo med evropskimi varnostnimi službami. V Južnem Sudanu se vrstijo spremembe v vrstah opozicijskih voditeljev. Odstopil je minister za poljedelstvo in prehrano Lam Akol. Njegov odstop sledi nedavni odstavitvi Rika Masharja, najmočnejšega političnega nasprotnika predsednika Salve Kirja, s podpredsedniškega položaja in imenovanju novega podpredsednika. Slednjega Masharjevi podporniki obtožujejo prestopa na stran predsednika Salve Kirja. Akol je voditelj glavne opozicijske stranke, skupine za demokratične spremembe, ki ne prisega ne Masharju, ne Kirju. V odstopni izjavi je dejal, da so mirovni dogovori v glavnem mestu Jubi nesmisel in da je edini način za zagotavljanje miru delovanje izven prestolnice. Predsednika Kirja pa je obtožil načrtnega sabotiranja mirovnega procesa v državi. S tem je še bolj omajana stabilnost vlade, ki je bila po mirovnem dogovoru iz avgusta 2015 razdeljena med pripadnike predsednika Kirja, njegovega tekmeca ter nekdanjega podpredsednika Masharja ter ostalimi strankami z namenom zagotavljanja stabilnosti režima. Medtem se boji v državi nadaljujejo. V Tuniziji so se začela pogajanja o sestavi nove vlade, potem ko je tunizijski parlament z veliko večino izglasoval nezaupnico premijeju Habibu Asidu in njegovi vladi. Asid je bil v zadnjih mesecih pod vse večjim pritiskom zaradi slabega ekonomskega stanja v državi in visoke brezposelnosti. Rezultat glasovanja je bil pričakovan, saj je januarja leto zaradi notranjih trenj v Asidovi stranki Nida Tunes iz nje izstopilo 22 parlamentarcev, s čimer je opozicijska zmerna islamistična stranka Ennahda postala najmočnejša parlamentarna stranka. Tunizijski predsednik Beži Kaid Asipsi je za Asidovega naslednika predlagal Jusefa Al-Shaheda, člana dosedaj vladajoče stranke, čemu opozicijska Ennahda ne nasprotuje. Vrhovno sodišče Papue Nove Gvineje je v Avstraliji naložilo, izdelavo načrta relokacije beguncev, ki so trenutno zaprti v begunskem taborišču na papuanskem otoku Manus. Isto sodišče je pred 3 meseci odločilo, da je prisotnost begunskega taborišča na Manusu, kamor Avstralija zapira v državo namenjene migrante, nezakonito. Po odločitvi sodišča mora Avstralija do tega četrtka poslati odposlanca, ki bo predstavil načrt relokacije. OFF sta pripravila Gal in praktikant Jernej.